እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቐጽል ናብ ትግራይ መቐለ። ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ድሕሪ ዲግሪ ምምራቕ ኣብ ምስራቅ ሳእኒ ዝተዋፈረ ጻዕራ መንእሰይ እዩ። መንእሰይ ገብረ ኪዳን ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ተወሊዱ ኣብ ፈረስማይ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10ይ ተማሂሩ 11ን 12ን ክፍሊ ኣብ እንጥጮ ድሕሪ ምምሃሩ ናብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣምሪሑ ብጸገም እናተምሃረ ዝዓበየ ኣብ ገዛ ከም ሰብኣይን ውሉድን ኮይኑ ናብራ ብምምራሕ ንወላዲቱ ዝሕግዝ ህርኩት መንእሰይ እዩ። ድሕሪ ሓያል ጻዕሪ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብጂኦሎጂ ብዲግሪ ተመሪቑ ሕዚ እውን ኣብ ምጽራቅ ሳእኒ ተዋፊሩ ናብርኡ ይመርሕ ኣሎ። መሳርሕትና ኣለም ፍስሓ ንመንእሰይ ገብረ ኪዳን ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ትሕዝቶ ይቕጽል።
ምሩቕ ዲግሪ ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ኣብ ስራሕቲ ምጽራቅ ጫማ ተዋፊሩ ዝርከብ ፈታዊ ስራሕ መንእሰይ እዩ። ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ኣብ ወረዳ ሕፍሮም ከባቢ ፈረስማይ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ዝበሃል ቁሸት ይተወሊዱ። መንእሰይ ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ኣብ ፈረስማይ ትምሃር 11 12 ክፍልን ኣብ እንትጮ ድሕሪ ምምሃር ናብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ምሪሑ። ገብረ ኪዳን ወዲ ገባር ብምባል ወግዒ ይቕፅል።
ወዲ ገባር እየ ኣደ የላትኒ ብዝከኣለኒ መጠን ናይ ሕርሻ ምስኡ ናይ ገባር ስራሕ እናሰራሕኹ ኣደይ እውን ያው ልክዕ ከም ሰብኣይ ሰበይቲ ኮይና ያ ዓብያትኒ ማለት እዩ ኩሉ በዕላ ኣቦይ ሻምናይ ክፍል ናሃለኹ እዩ ሞይቶ ባጋጣሚ ድሕሪኡ ክረምቲ ክረምቲ ኣሕመራ ገሌ ከይድ እየ ይምለስ ንመምሃርየይ ግዛዕም ዝኣኪበ ይመፅእ ከም ኣነገርኩ ሽካብ ዩኒቨርሲቲ ብዓርሱ በቃ ሕመራ እናተመላለስኩ ብባዕለ እየ ተማሂረ ማለት እዩ እናተይ ፃዕሪ እዩ
መፅናዕቲ ከመይ ነሩ 12 ክፍል ናሃለካ ክንደይ ውፅኢት ረኪብካ ናበይ ኣምሪሕካ ድሕሪ እዩ
ብ2005 ዓመተምህርት 12 ኣብ ንትጭ ወዲ ውፅኢተይ እውን ዳርጋ ሙሉእ ተጋነነ ዋላ ይኹን ማእኸላይ ውፅኢት እዩ ዋላ 10ይለ ፅቡቅ ካብዞም ዳሓና ዝበሃሉ ግሬድ ሽካብ 10ይ ብስሩ ናሓስኩ እየ ነረ
ድሕሪ ናበይ ኣምሪሕካ ድሕሪ ማትሪክ ማለት ናብ ዩኒቨርሲቲ ሓሊፍካ ዲኻ ድሕሪ ሓሊፍካ ቤት ተማሂርካ እንታይ ተማሂርካ
12 ንትጮ ፕሪፓራቶሪ ምስ ወዳእኹ ብ2006 መቐለ ዩኒቨርሲቲ በፂሕኒ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብጂኦሎጂ ዲፓርትመንት ብ2009 ሪጉላር ኮይነ ማለት እዩ ተወዲአ ብ2009 ተመሪቐ እስካብ ሒዚ ግን ምንም ዝበሃል ዓይነት ስራሕ ክረክብ ይኸልኩም ብናተይ ዲፓርትመንት ናተይ ዲፓርትመንት ስለዘይረኸብኩ ኢለ ብዙሕ ከፍ ኢለ ካብዚ 2 ዓመት ሙሉእ ግን በቃ ሊስታ ወፅኡ ናብ ዝተባሃለ እናኸድኹ ፍቐዱኡ ዘይከድክዎ የለይ በቃ ሊስታ ብዝወፀ ሳዕን ዓቕሚ ጥራሕ ዘረፈኒ ሓደሓደ ክህሉ ይኽእል እዩ እምበር ናኸድኩ እየ ምንም ግን ክረክብ ይከኣልኩ ስረክብ ስለዘይከኣልኩ ካብ 2 ዓመት ንዓቐብ ካብዚ ከጥፍ የብለኒ ኢለ ናይ ባዕለይ እዚኣ ሊስትሮ ጀሚረ ኣለኹ።
ከመይ ጀሚርካዮ ኒስትሮ ማለት ክትኣተወ ከለካ ንእሽተይ ዩኒቨርስቲ ተማሂርካ ዲግሪ ተመሪቅካ ከ ኣቲኻዮ ሞ ማለት ሞራል ከመይ ተፈጢሩ?
ብርግፅ ንምጅማሩ ይኸብድ እዩ እንታይዩ ሓደሓደ ዕረክተይ ክጅምር ከለኹ ንዓርሱ ክርኡ ንከለዉ እንታይዩ በጭጩ በቃ ተፀሊሉ ማለት እዩ እምበር ገለ ዝብሉ ዕረክተይ ነረመ ዋላ እዚ ስለስራሕኩስ ዘግለሉ ንዕረክተይ እውን ነረመ ማብቲ ሽዑ ሰዓት ማለት እዩ ኣነ ግን በቃ እንድሕር ጠቕመኒ ኮይኑ ጠቕመኒ ገንዘብ ዝእትወሉ ሜንስ ክዓ ዝኾነ ዋ እንታይቲ ንኣነ ሰብ ይብለኒ ኢለስ እንታይዩ ዝጠቕመኒ እንድሕር ኮይኑ ዘይሰርሕ ኢለብናይ በዕሊ ድፍረት እየ ኣትየ ድሓር ግን ዋላ ዞም መጀመርያ ዘግልሉ ንነበሩ ሕዚ ዓርሰይ ክኢለ ገዛ ክራዩ ናይ ባዕለይ ተኻርየ ዝንብረ ኣለኹ 16 ማለት እዩ ሕዚ እናርኣዩ ግን ወለ ተለዊጡ ግድድ ሓና ገለናሉ ዳወይ ሰላም ማል ጀሚሮምኒ ማለት እዩ ደግ
ፅቡቅ መዓልታ ኦተትካ ክንደይ ይመስል ከመይ ትነብር ኣለካ ሎሚ?
ብእርግጥ ኣብ መጀመርያ ይሰግእ ነረ ብዙ ገይረ ሰርቫይ ክገብር ይኽእል እዩ ገለ ዝብል ነረ ሕጂ ግን ንኣምላኽ ይመስገን ካብ 150 እዩ ብመዓልትስ ዩቲ የ ኣበረጅ ማለት እዩ
ከምዚ ከምካ ተማሂሮም ድማ ስራሕ ሲኢና ኢሎም ፍቕዱ ዝኽሉን ኣብ ዘይድል ቦታን ዝውዕልና ኣለዎ ሞ እንታይ ኣለካ ንዚኦም ትብሎ ነገር
በቃ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ግድን ብናተይ ዲፓርትመንት ኢልካ ስኢልካ ግዜ ዘይመቐተል ናትካ ዲፓርትመንት ዘይክርከብ ይኽእል እዩ ግን ዝሓሸ ማላፅ በ ገንዘብ ትእትወሉ ሜንስ ተሃልዩ በቃ መምሃር ማለት እኮ ስኢልካ ግድን ተመሪቕካብ መንግስቲ ስራሕ ክደልየልካ ግዛዕ ማለት ይኮነ በቃ መምሃር ማለት ንለውጢ ምጓዓዝ ማለት እዩ ገንዘብ ተግንየሉ ሜንስ ዝኾነ ይኹን ዘይግድስ በርግፅ ናይ ድሑር ኣባሃህላ ኣለዩ እዚ ዓይነት ዝሰርሕ ኣሎ ንዓይ ሒዚ ይብሉኒ እዮም ድሕር ዓይነ ብቕዕቲ ዝህልዎ ነይሩ ገሊኦም ኣይተመረቐ እዩ ተጫሒሩ እዩ ገለ ዝብሉስ ኣለው እዮም ግን ብቕዕቲ ሃሊኳ በቃ ታእቲኳ ዝኾነ ይኹን ስራሕ በ ገንዘብ ትእትውሉ ሜንስተ ኮይኑ በቃ ስራሕ ስራሕ እዩ ስራሕ ይናቂ ምንም ማለት ይኮነ ግን ፅዕንቶታት ናይቲ ማሕበረሰብ እኒሄ ይሽቃዕ ሓይዚ ባቅዕድነስ እኒሄዩ በቃ እንታይ እዩ ሞ እዚ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ በቃ በጭጩ ማለት እዩ ካሊእ ዓይነት ስራሕ ዘይስኢኑ ድዩ ገለ ይብለካ ገንዘብ ትእትውሉ ሜንስተ ኮይኑ ግን ምንም ማለት ይኮነን በቃ ስራሕ ስራሕ እዩ ስራሕ ይናቂ
ንቅድሚ እንታይ ካ ተሓስበ እዚ
ሕጂ ተኽእለ ብናተይ ዲፓርትመንት ተዘግኒ ደስተኛ ተግኒየስ ኣይገድፍ ብናተይ ዲፓርትመንት ማለት እዩ ንብዙሕ ዓመት ዝፃዓር ኩሉ ناتي ديبارتمنت حلمني هني بقى بناتي اسك اتي ازول تزي كوينو دما بقى بناي بعلي صراحه خبزاز اللي هو ناب نقدي بايكونوميكس كوينو بخالي اسكوينو تماهره ناب نقدا علم بناي بعلي صرح تسفاز جب
منسي قبر خيدان قبر مدهن صراحه بزي مراض وتت اطرخ بول عاود توافيرو ركب هركوت منسيو عبد الله على برك خبز حتى تبيتنايو بصراحة كم دلوقت تعمل قبر خيدان تلوي تخرج رياضة سفان قبر نذهب نمبره عزيز مسكن يدمت أمريكا راديو عالم سا قام غلام